إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبو الغاندة بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى نعم أمرون يقول دي توايو كرا وشكوا تركنا كوني عيد الميلاد عيد الكريسماس ورنا كروا كريسماس ينين تلابي بيغامبو يبي ويراكو حول هذا اليوم ابيتور لغفرناكو وروه نقابل ورقا نساء بعون الله تبارك وتعالى وبعزته جروال الوطنابة السين كان ين اتي تجاكو وغيرا كتشكو واتغانكو نورناكو رسوكا كبا ابيغامو كتير وكتام بلبيبيري Nti Merry Christmas and a Happy New Year. Banji mubaduba Allah subhanahu wa ta'ala yusharikun betaba ma'al kuffar na abakafiri oba yusharikun al kuffara betaba naba kafiri fil ihtifalat mukujaganya mukukore bikujuko mukuchachancha mukulekana mukuvuma ومواكا بنونغا بوديكو العام الميلادي ومواكا ابو ميلادي abantu bogana era balindirira bulindirizi sawa mukageze chiro ne bawogana okufa obufi ne bakuma ebibira ne bakuba ebivuga ne bavuma omwaka oguwedde ne bakola buli ffujjo lyonna
katino tugamba abooluganda abakkiriza barakallahu fikum nti la yajuzu limuslimin tekikkirizibwa ku musiraamu yenna okwetaba mu kucyacyanja mu kuvuma omwaka mu kuvuma Allah tabaraka wa ta'ala mu mazina mu bikujjuko ebyenjawulo ng'ategeeza mbu amazeeko omwaka abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bangi yasubuna dahar bavuma mu mwaka oba ebbanga nga bategeeza nti egubadde mwaka muzibu nnyo gubadde mwaka mubi nnyo mukulike ekyaka kibaddemu ebitagambika abantu baleekaana omwaka guyo ogw'emabega nga guggwako ne bawoggana ng'enkola yaabwe ya bulijjo bw'efaanana ne bavuma guli ogwayita ne boogera ebigambo bingi nga balaga nti eguno oguzze olwogwogwo ogw'ekitalo ennyo naye tunuulira ebibaddemu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tunuulira ebibaddemu tunuulira abantu abafiiriddemu omuli bamaseeka omuli abasiraamu ab'enjawulo Allah abasaasire tunuulira ebibaddemu mu bulwadde yes obulwadde buyinza okuba bwatandika 2019 era y'ensonga lwaki babuyita COVID-19 amakulu corona virus 2019 gye bwatandikira naye mu bitundu ebisinga obungi abantu tetwabumanya ffe twagenda okubutegeera mu 2022 lockdowns ezibeera lockdowns abantu abaasobola okulwala ne balwala abaafa ne bafa emirimu gy'abantu miyitirivu gyafa gattaku byonna by'osobodde mu bibaddewo ebitambudde kati abooluganda si kyabuvunaanyizibwa ku musiraamu yenna ng'era bwe kitakkirizibwa ku muntu yenna okubeera nti yeevuma omwaka oguwedde okubeera nti yaavuma omwaka oguwedde okubeera nti yayogera ebigambo ebinene ebisongovu awamu n'ekyo ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda ebbanga eryo yali tonda nga nakyo kitonde kye owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitalina any contribution ku kiki kyonna ekigendo kitambuliramu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda omwaka yagutonda n'aguteekawo yatonda ekiseera n'akiteekawo n'agera maqadirahu tabaraka wa ta'ala byonna byagera owekitiibwa Allah azza wa jalla n'abisengeka hasaba zaman okusinziira ku kiseera kino kijja kubeererawo mu kiseera gundi kino kibeererewo mu mwaka gundi kino kibeererewo mu bbanga bweriti wahakaza ebbanga eryo guyita omwaka oba oguyise mwezi oba oguyise ki mu bbanga Allah subhanahu wa ta'ala liyatonda terina any contribution ku ebyo ebitambula owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byagera era byatambuliza mu bbanga eryo kitonde mbitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala almunqad li amrihi tabaraka wa ta'ala ekirina okugondera ekitalina buyinza ku kiragiro kya Allah n'okusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekitalina buyinza bwonna litadbirihi azza wa jal kukuteekateeka kw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakitonda n'akissaawo Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekateeka byateekateeka ku lw'obuyinza bwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nagera byagera nabiwe bisere byenja ulo kino kijja kubeerera mu kiseera bwekiti kino kijja kubeerera mu kiseera bwekiti kino kijja kubeerera mu kiseera bwekiti wa hakaza barakallahu feekum. Nolwekyo okudda ku mwaka omuddu n'aguvuma, okudda ku bbanga eryo omuddu n'alivuma, kugamba byakola olabira ddala nga mu butuufu tebirinaako mulamwa. Awamu n'ekyo nga kubeera kuvuma ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe yatugamba nti yukuzini ibun adam, omwana adamu annakuwaza, omwana adamu annyiza, yasubu dahar, avuma omwaka, wa ana dahar, ate nga bw'okitunuulira yenze, okalibu llaila wannahar, nze nkyusakyusa ekiro n'emisana. Okuvuma omwaka oba ovuma Allah subhanahu wa ta'ala butereevu, kuba weevuma bino ebibaddemu n'ovuma lwa bino ebibaddemu, nga fi lhaqiika nga bwe tukirabye nti ebbanga eryo teririna any contribution ku bizze bibeeramu mu bbanga eryo. Musayiruha, mudabbiruha, khaliquha, abitambuza, abiteekateeka, omutonzi waabyo, byonna ebibaddewo, gamba accident, gamba okufa, gamba okusibwa, gamba obulwadde, gamba kyonna ky'ogamba minal masaa'ib, mu mitawaana, byonna ebizze bibaamu, abiteekateeka, eyabitonda, abitambuza, yewe kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati filhakiika bw'okuvuma omwaka oba ebbanga olw'ebyo ebibaddemu, otomatikali oba ovumye Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'akitulaze mu hadithi lkudusi nga ntuufu okuva ku nabbi alaihi salatu wassalam. Omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam kyava tugamba mu hadithi endala nti la tasubbu ddahar, abanga abaana adamu temuvumanga omwaka, fa inna Allah huwa ad-dahr, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ye mwaka. Tategeeza nti mwanyaga Allah mulimu ad-dahr, omwaka. Tategeeza nti ddala omwaka oba ebbanga nti ye Allah, n'olwekyo tulina kusinza mwaka, tulina kusinza bbanga eryo abadan. Wabula kyategeeza nti byonna ebitambula bitonda, byonna ebitambula bitambuza ye w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati mu buli ngeri yonna gw'oba ovumyewo w'ekitiibwa Allah azza wa jalla, wa barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Abantu bangi bagenda mbikujjuko ng'omwaka guno guweddeko, bangi bagenda mu bikujjuko nga ne mu bikujjuko mwe muli enkuuka ebeera mu lubiri e Mmengo, ne basala dansi, ne bakuba ebidongo, ne benderayo kamala, ne banywa emyenge. Ebyo bulijjo biri haramu, naye ate tunuulira obushiriku obubeera mu nkuuka, nga bakwasambu kabaka ogusumuluzo ogunene, ogusumuluzo ogunene, obudde bwe butuuka ne yeemoolera mu bbanga bw'ati mbu aggalawo omwaka oguwedde, mbu aggulawo omwaka omupya, mbu abantu abawe emikisa, mbu y'alina obuyinza ku bbanga ku mwaka, kati aggaddewo guli nnyini gwo, mbu abagguliddewo omwaka omupya baguyingire na mirembe. Bwe yabaggulirawo guno biki ebibaddemu, kitegeeza nti tagulinaako buyinza, tafuga wallahi wadde sekendi emu bweti mu sekendi ezikola omwaka, tafuga wadde lunaku wadde dakiika n'emu bweti mu dakiika ezikola ebbanga eryo. Naye mbu bamukwasizza mbuyenyini vyo katinorwe chagara woku liyo mukade mbuagura woku pia hatha shirkun billah obo mushiriku obo chitibwa Allah subhanahu wa ta'ala banga yari marako elabu watu yarete bange pia mungeri yemu nebo chivera kuwa mirembe nebo chivera kuwa mikisa oyo tajifuga era tajirina mutunuli na yeye njini obweta afugwalina mutunuli na yeye njini okava kweba kava na nevi obuganda na oluwale robi njibichaba njibwa tevizibu wanga tunuli la juzi wanovamu kurugusa emisinde ngoburwate bumuruma neba mutuwala kubujia njabi mutunuli na yasoko kurabi kambantu nga wallahi asobola no gweri nga no kuogera kwenyini tasobola nuli chitaina manyi kubanga na kamuna akedagala talina mikisa jalina wadde mirembe ebyo byonna badduba Allah subhanahu wa ta'ala biyadillah subhanahu wa ta'ala bili mikono ja Allah subhanahu wa ta'ala wabarakallahu fikum wajazakum allahu khairan nobe chokugenda munku kabushiriku songo kugenda mazina bulijjo wononefu nokorera yebikolwayo mubyechononefu fisqun bwononefu nayate nkuke janefu ko bushiriku ngabantu bonna yaatakidun bakiriza njono yaline mikisaji omwako ogujja omupya nti abagaliddewo omwaka oguwedde era ne baleekaano kamala oluvannyuma lw'okubeera nti ogusumuluza aguwunzisa eno n'aguwunzika ne sayidi endala ne baleekaana ne bacacyanca nti atuguliddewo emikisa atuguliddewo omwaka waliyazu billah saba Allah subhanahu wa ta'ala kikasa nolwekyo musiraamu yenna ayagala eddiini ye la yajuzu lahu تشكرزي وجاري أن يشارك في مثل هذه الاحتفالات وكبير أنت يتبا مبكجو كيبي فانا غنى كبو يبكيو مبكج زفانا غنى كبو يزكيو مزيد يزفانا غنى كبو يزكيو فمسلا مبدوبا الله سبحانه وتعالى تلنعيد برزوكا مبسلا يعني بدنجا يوكساتو yandi badde ya juma idul usbu' na yeyi ezomwaka tulina bili zokka that is idul adha wa idul fitri yidi ya duhiya ne yidi yokusibulukuka nga tumaze okusiba omwezi gwa ramadhani barakallahu fikum jazakum allah khairan nobwekyo hadithi ya anas ibn malik radiyallahu anhu etulambikira bulungi ngagamba nti kana li ahli aljahiliya yawmani fi kulli sana abantu mu jahiliya eri mu period of ignorance bali ne nakubiri nga bazizanyirako nga yidi zaabwe yalabuna fiha fihima nga bazizanyiramu ne bakola amatiribona mu mwaka nga bali ne naku zaabwe ezo bbiri فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نبي صلى الله عليه وسلم أبو يجند المدينة قال يا بجانب أنت كان لكم يومان تلعبون فيهما ما بيسلام مذكره ما رين النكبيري إلى مجاهلية إن مزنيرام أما خلونا كجانب نقول أبا كتير وارد أبانت وبكرة كريسماس ngabola bolwalira abantu bajaga nyumwaka gaguweddeko neyidi endala min a'yadil kuffar muzidi zabakafiri kati nabi agamba sallallahu alaihi wasallam bana abasilamu abasilamuka nti mwali ne nnaku ezo bbiri nga yidi zamwe nga muzizanyiramu nga muzeyagaliramu naam nagamba nti qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma Allah subhanahu wa ta'ala naba chusizamu echisingo bulungi munaku esobiri nagama Eidul Fitri oba yaumul fitri wa yaumul adha olunaku lwa fitri nolunaku lwa adha olunaku lwa fitri nolunaku lwa adha recho hadithe tulaga nti abasilamu tetukirizibwa kola yo yidindala yidi kitegeeza ki min ada yaudu ekintu ekijanga kidingana vakuchine ekibu obugwi walwe ekibeera kitegeerekeka nga kirine bange gere kijja nekiita nekikomawo nekiita hakazi katye yebeera yidi bannannyini yo nebo babeera tebagiyise yidi wabula mu lulimi oluwarabu nemwe okusinziira ku ekyo kye bagikola engeri gye batambulamu ebeera yidi badduba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'olwekyo ffe mu busiraamu tulina idi bbiri ez'omwaka, Eidul Adha wa Eidul Fitri. La yajuzu lana, tekikkirizibwa gye tuli kuyiiyaayo idi ndala abadan mu busiraamu. Kama la yajuzu lana, ng'era bwe tutakkirizibwa an nusharika ghairana, okubeera nti twetaba wamu n'abatali ffe. Wahaulai humul kuffar, ngabo be bakafiri, tekikkirizibwa kubeera nti twetaba wamu nabo fi misli hadhihi al-a'yad, muyidi ezo ezifaanaganako bwezityo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Kubanga osanga abasilamu abamu nga mwana wattu embaga z'abakafiri oba idi z'abakafiri nga beejaga ne bakyacyancya ne bayisa ebivvulu ne balaga essanyu kamala kye batatuukanako ku yidi ez'abasiraamu ezaabwe, kye batatuukanako ku yidi ezaabwe. Ekyo kikyamu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe yagamba nti wala tatabaddalu lkhabitha bitayib, temukyusanga ekibi ne mukisikizaamu ekirungi. Ekirungi kye kirina okujja ne kisikira ekibi. Ngombaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ye tulabye ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu bwe yajja gye tuli n'atugamba nti a biri byonna mubireke mu mbaga z'abakaafu, Allah subhanahu wa ta'ala abakyusirizaamu ekisinga obulungi yaumul fitri wa yaumul adha, n'atulaga yidi ezo bbiri. Kati ekirungi kye kisikira ekibi, era omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam okujja n'atugamba bw'atyo kitegeeza nti la yajuzu lana, okubeera nti tukolayo yidi endala. Kama la yajuzu lana an nusharika alkafara, ng'era bwe kitakkirizibwa okubeera nti twetaba wamu n'abakafiri ate okubeera nti tukyacyancya ku yidi zaabwe. Ebyo biba bizuula laisa kaana lam yakun hadha min hadiyi nabiyi sallallahu alaihi wasallam wala min hadiyi salaf, ekyo tekibangako mu bulungamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam wadde obulungamu bw'abasalafu abaatukulembera abalongoofu. Barakallahu fikum. Omwaka ekisookera ddala omwaka guno naam ogwa January, February, December, okiwulidde waliwo omwaka oguyitibwa al-aamul hijri, omwaka ogwaffe ogw'esharia, omwaka ogwaffe ogw'esharia. Obusiraamu n'amateeka gonna agatambula ag'okubala ebbanga gonna gatambulira ku mwaka ogwaffe ogw'obusiraamu ogw'omusharia. Naye omusiraamu tunuulira abeera tamanyi na kumanya naku za mwezi, ekiyinza okuba ekinene. Abatamanyi na kumanya mwezi gwalimu, ekyo kiyinza okuba ekinene. Abatamanyi na kumanya omwaka nti guweddeko, barakallahu fiko, naye wana alondoola ebitamukwatako. Naam, alondoola ebitamukwatako n'akuza n'akyacyancya n'ajaganya. Tunulira backwardness, tunulira behindness. Ffe musiraamu omwaka twagumalako dda, tuli mu mwezi gwa kutaano tutambula
tugenda kizungiri zispidi labo muslimu ate ye azuku kabuzuku sintio mwaka ngumazeko natandiko kuogana natandiko kuchachancha no wakere wadda umwaka gwagwa kodda nam awamune echo ne bagubeeranga gwaffo gwobusilamu nga gwaffo gwomushariya era mungeri yemu tetujaganya tetuchachancha tetukola bikujjuko omusilamu yenebbanga lyonna okubirizibwa kubeera nti osaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe ensobi ezitambudde mu bbanga lyokubye emabega ebbanga lyomazeeko akusonyiwe ensobi ebikulemeredde gwe ng'omutonda omunafu byokoleddemu min ataat mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omusaba owekitiibwa Allah azza wa jalla akkirize mu bbanga erijja mu maaso lyotamanyi yeye amanyi owekitiibwa Allah azza wa jalla n'omulaajanira akusobozese okubeera nti okola ebyo ebimusiimisa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala akunywereze ku busiraamu akunywereze ku kkuba eggolokofu ebbanga lyosigazaayo lyotamanyi owekitiibwa Allah azza wa jalla akutaasa obushiriku akutaasa obukafiiri akutaasa obwonoonefu hakaza yakunu lmuslim omusiraamu bwatyo bwabeera tabeeranga mukaafu kuwoggana buwogganyi kucacyancya kukuba nduulu abadan n'akamu n'akeddagala n'akamu n'akeddagala baraka llahu fiikum wa jazaakum llahu khairan wa kathara llahu min amthaalikum idhan abooluganda tetukkirizibwa kweta bamubakaafu oba nabakaafu kuyisa bivvulu bifaanaganako ng'ebyo kuwoggana okiwulidde bulungi kucacyancya kuba nduulu nam aa tetukkirizibwa n'akamu n'akeddagala n'akamu ne bwe gubeera mwaka ogwaffe nga guweddeko nam si yeeyo enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yakolanga si yeeyo enkola y'abasalafu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala gye baakolanga abadan n'akamu n'akeddagala n'akamu n'akeddagala wano omusiraamu buli waakola ebintu ebifaanaganako bwe bityo aba yeefaananyiriza abakaafu abashiriku owekitiibwa nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekintu kye yatugaana ekintu kye yatugaana mushabahatu lkuffar okiwulidde tunuulira omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallama lumu abasajja bwe bajja abamajuusi bakoze agasulubu gagenkana eri bwe gati ate ebirevu babisaze okiwulidde nabbi sallallahu alaihi wasallama ankara alaihim yabavumirira nabalaga ti kyemukoze kibi nze omulezi wange allah subhanahu wa ta'ala yandagira okulekako ebirevu ate nkendeeza amasulubu naye bwe yali alagira ummaye alaihi salatu wassalaamu ku nsonga efaanaganako bwetyo yagamba nti temukhaalifu lyahuuda mwawukane ku bayudaaya mwawukane ku bana abamajuusi mwawukane ku bantu bonna abalala batali basiraamu nam mwekirevu mukirekeeko mukendeeza amasulubu obujulizi bungi nnyo obujja nga butulaga okwawukana ku bakafiiri okiwulidde ne bwe kibeera mu byakulya ddaaku kaanu la yatasaharuun bo baalinga tebalya ddaaku omubaka n'atugamba nti tubaawukaneko obusiraamu bwaffe bukubiriza ebbanga lyonna kubaawukanako so si kubafaanana mu mbeera zonna mu kwambala kwabwe mu kulya kwabwe mu kutambula kwabwe mu kucacyancya kwabwe mu bukafiiri bwabwe la yajuzu lana tekikkirizibwa kuffe abayisiraamu aa abakafiiri ne bwe babeera nga bo bakwozaayozezza ekisooka ggwe tokkirizibwa kubozaayoza ku mbaga zaabwe oba kuyidi zaabwe mu bikujjuko ebyo tokkirizibwa kubozaayoza ggwe kye bayita attahmi'a okiwulidde okwozaayoza ggwe ng'omusiraamu tokkirizibwa naye ne bwe babeera bakwozaayozezza era naawe tokkirizibwa kubaddamu nakwozaayoza ku mbaga zaabwe omusiraamu enyinza okugamba nti nedda sseeka ate bo nga batwozaayoza kuyidi ezaffe Bubaba iranga batuoza ayo zeza kuhibye zafe. Echo laba sabihaza. Echo tuchini na mutawana. Barakallahu fikum. Wati ni annana ala lhaqi. Orwenso ngantifetuli kumazima. Ega hibye zafe jeziri. Na bujiri zi. Bubaba iranga batuoza ayo zezabo. Babera kuchikoro. Babera kuasuru. Kumanga edia febitufu. Tetuga nti oruo kumanga boba tuoza yoze za. Nti oruo nafe tuoze yoze. Abadan. Barakallahu fikum. Abadan. Naka muna akedda gala. Noliche musilamu tofana na abakaku. Nawe novu mumuaka. Nawe no chachancha. Miskini nga tomanyina bigenda kuba awoncha. Tomanyina mwaka guo ingide gufana na gutia. Mba wade chokula bila kone mba gamba. Ntibaduba amba tufinulide guno gugendo kugwako. Biri makumi ya biri gufana nye gutia. Ahomune chonga abantu bare kana. Nebapuma biri kumi na muenda. Ne wallahi wechive iranti kare tugambia ntitugera agera nye. Guli wogu sinzo kubira ashad. Wallahi guli wogu sinzo kubira ashad. Bantu papiri duwe milimu. Abantu bagobeddwa ku mirimu, abantu capital afudde, abantu bagwadde ne bafa, abantu bagenzo kamara obukamazinika kati bakyagenda, obulwadde butadde ensi ku bunkenke kati twazeemu vakubiri, akalembekereza kalinganga akaali kazze, ne kati ate Allah yatugeredde tulinganga abazeemu, juzi nali njogerako ne munnange ebweru eyo. Nangama tiseke nsonga ngeze munyo temuga yara mungeremu amanyi kuprosidi ya zizino zebaita jiraat na prosidi ya zi ezo kweta angira oba ezo kulemesa okusasa na kuoburu wade oshulite katinga nkubiriza nti tudem tuzinyweze ene Uganda atefe tusaga nyo gabagalagabu wati nangama ntie wawe katiata abantu lukumi bebafo runaku lukumi buna shimu nyaninga subhanallah atichi ya zemu nga jebiata andikirelie mabega ko chabangama ntie atemu wa Amerika nkumi satu orunaku abantu wabafa nkumi satu eshushari chibadewo dimu nsi awamu nechongo kufaku abantu kureti efana gana kubu eti oruobu wadebu nunga Allah muayisiza obwa corona wallahi ngeche tachijia wukufa kwa we okwa bulijjo abafa kansa bachiafa abafa sirimu bachiafa abafa za accident bachiafa abafa ndwadde endala zonna bachiafa tebasitopinga abadan kati ate kuogattira nebano bebatugamba nti 13 olunaku nebafa nkumi bili olunaku nebafa lukumi olunaku nebafa chigambo chinene baduba Allah subhanahu wa ta'ala nolicho muslimu abamwe gendereza asababu sabi Allah subhanahu wa ta'ala bulichija yeye sigamila bwesigamizi Allah azza wa jalla naam namu sabu wachitibu Allah subhanahu wa ta'ala mbela jizze munteko ebanga lili yakubye mabega ekyo tugatte tuli tumala kulinda kugwako kwa mwaka abadan nakamuna akeddagala tetumala kulinda kugwako kwa mwaka njo muslimu uliokosa ku Allah subhanahu wa ta'ala ebanga lyo nnu muslimu wote bufanana ebanga lyo lyise Allah subhanahu wa ta'ala kusonywe byo meredwo kutukiriza ngo baddo sano kubitukiriza naam biyokole demu mubirunji mutuaati mkugondila Allah subhanahu wa ta'ala uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala haberenga kiliza kubo yunzo mbikona nata kiliza Allah azza wa jalla kakati ya tembanga yosiga zayo liyotamanili yenkanachi liyotamanili genda kufana na litia nosabu uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akunyweleze mkume gorokofu akunyweleze kuburunga muu akunywereze kubunaka kumusinzo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala akwe wazo buze akwe wazo bushiriku akwe wazo bukafiri umusilamu wote bubeda nolaga wenja ulo wakati iwo ne wakati womu kafu atama nina Allah subhanahu wa ta'ala naam abavuma Allah azza wa jalla ngachi nene wallahi ngachi nene okuvuma Allah subhanahu wa ta'ala kati gwenoro woza nti dini osobolo jisigaramu ngovumia Allah subhanahu wa ta'ala abadan tekishoboka nuri cha buluganda twewale okwetaba mbikujjuka ebifanagana ko bwebitiyo twewaze bachara bafo kubyetaba mu twewaze abana bafo kubyetaba mu twewaze mikwano jafo kubyetaba mu abantu bamanye dini yabwe abantu baleke bitaba kuata keri abakafu baleme genda na muyeye na muyorerero abada barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kassarallahu min amthalikum سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك